rubrikën e sotme kushtuar traditës kombëtare të këngës shqiptare si formë veçantë muzikore, mbetemi përsëri në Shkodër. Profesor Spiro Kalemi nafton të ndjekim një këngë shumë të njohur popullore. Titullohet Moje vogla si Florini. E krijuar nga kompozitori i paemër popullor, kënga frymëzoi shumë këngëtar të njohur popullor e lirik, si Kristaq Antoniu, Marie Kraja e të tjerë, që e kënuan secili sipas aftësive vokale e stilit të vet. Sot do ta dëgjojmë të kënduar nga këngëtari lirik Ibrahim Tukiqi.
O moje vogla si Florini, o për mi hazna gjevahiri, o për mi pashalar veziri të shënërisin hane dili. Kështu i drejtojt kultori i dashuruar vajzës që është objekti e subjekti i frymëzimit të ti. Regjistrimi jo cilësor nuk vendukje vlerat një kange që në praktikën qytetare zinte një nga vendet kryesore. Gjithsesi, mes tina vjen jo vetë melodia, por edhe atmosfera dhe botkuptimi e shia një tradite qytetare që në kangë si kjo që po dëgjojmë ka përfatsin e saj.
Thank you.
Në përfundim programit ju falenderojmë për vëmendjen.
Miro dëgjofshim nesër.
Laudetur Jesus Christus.